Sura ya 13. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, kisha akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini, maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na mikononi mwao watakuchukua usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Shetani alikuwa bado anaonekana kama malaika wa nuru. Alijionyesha kuwa anajua maandiko. Jinsi Yesu alivyotumia maandiko kumsaidia, ndivyo mjaribu huyu alivyoyatumia pia kukamilisha ukamilifu wake. Shetani alimdai Mwokozi aonyeshe ushahidi zaidi kwamba ni mwana wa Mungu. Lakini tena jaribu hili liliambatana na mashaka ya kutoamini kama wewe ni mwana wa Mungu. Kristo alijaribiwa kama, lakini yeye aliepuka kuonyesha mashaka ya kutoamini. Shetani alitaka kumtegatega na kumshinda kwa kuwa ni mwanadamu. Akamtaka ajionyeshe, yaani ajivune. Lakini ijapokuwa shetani ushawishi ili tu atende dhambi, hawezi kumlazimisha mtu. Alisema jitupe chini, na hali akijua kuwa hawezi kumtupa chini wala kumlazimisha ajitupe chini. Kristo asipokubaliana na jaribio hilo, hawezi kulitimiza, ila atashinda. Majaribu hawezi kamwe kutulazimisha kutenda dhambi. Dhamiri lazima ikubali, imani lazima ianguke kwa Kristo. Ndipo shetani huhurumia kila zake juu yetu. Lakini kila aina ya tamaa tunayopendelea ndio mlango tunaofungua ili mjaribu atuingilie kutuharibu, na kila kushindwa kwetu tunakushindwa humdhihaki Kristo. Wakati shetani alipotumia neno lile kwamba atakuagizia malaika, aliacha maneno yasemayo akulinde katika mapito yako yote. Maana yake wakulinde katika mapito yale yaliyoamriwa na Mungu. Yesu alikataa kwenda kinyume na maagizo ya Mungu. Kama angeruka, asingalitazamia hifadhi kumjia, na hivyo asingelikuwa kielelezo kwa wanadamu. Yesu alimwambia shetani, imeandikwa tena, usimjaribu Bwana Mungu wako. Mungu alikuwa ametangaza wazi kuwa yeye ni mwanawe. Sasa kutaka kuthibitisha ni kulijaribu neno la Mungu, yaani kumjaribu Mungu. Tusitoe maombi yetu kwa Mungu kwa kujaribu kuona kuwa atafanya au namna gani. Atafanya kama alivyosema, kwa sababu anatupenda. Soma Waebrania sura ya 11 mstari wa 6. Majivuno ni maagizo ya shetani kwamba ndiyo imani. Imani ni ile inayodai ahadi za Mungu na huleta matunda ya utiifu. Majivuno pia hudai ahadi za Mungu, lakini huzitumia katika uasi. Imani ingewaongoza wazazi wetu wa kwanza kutegemea upendo wa Mungu na kutii sheria zake, wakiamini kuwa pendo lake kuu litawaokoa kutoka dhambini. Hakuna imani inayodai fadhili za Mungu bila kuambatana na masharti ambayo rehema ya Mungu hutolewa. Kuthubutu kuingia katika uwanja wa shetani. Kama shetani akiweza kutushawishi ili tuwe mahali pa majaribio bila lazima, ajua kuwa atashinda bila shaka. Mungu atalinda watu wote wanaokwenda katika maagizo yake, lakini kutofanya hivyo ni kujiingiza katika kiwanja cha shetani. Mwokozi ametuagiza akisema, kesheni na kuomba msije mkaingia majaribuni. Marko sura ya 14 mstari wa 38. Kila mara tunapoingia mahali pa majaribu, huwa na wasiwasi kwamba Roho wa Mungu ndiye aliyetuongoza akatuingiza mahali pa majaribu kuwa na kusudi jema kwetu. Yesu hakwenda kulingana na ahadi za Mungu kwenda mahali alipokatazwa pa majaribu, wala hakukata tamaa. Majaribu yalipomkabili, hata sisi inatupasa kuwa hivyo. Soma Wakorintho 1 sura ya 10 mstari wa 13, Zaburi sura ya 50 mstari wa 14 na wa 15. Yesu alikuwa mshindi katika jaribu la pili, na sasa shetani alijidhihirisha alivyo. Ingawa alikuwa malaika aliyeanguka, alikiri wazi kuwa Yeye ni kiongozi wa maasi na ndiye Mungu wa ulimwengu huu. Akimpandisha Yesu juu ya mlima mrefu, alifanya falme zote za ulimwengu kupita mbele yake kama sinema. Akaona nuru ikimulika juu ya miji na majumba yake. Akamuonyesha mashamba mazuri yenye rutuba na miti yenye matunda. Hali ya laana na uovu ilifichika. Macho ya Yesu yaliona mambo hayo mazuri yenye kufanikiwa. Alafu sauti ilisikika ikisema, haya yote nitakupa kama wewe utanisujudia. Mbele ya Kristo kulikuwa na maisha ya huzuni, hali ngumu na mapambano na kifo cha aibu. Kristo angalijiokoa na hali hiyo mbaya na kukubali kwa hayo yaliyoahidiwa na shetani, lakini kufanya hivyo kungalimletea kushindwa katika mapambano hayo. Je, shetani atafaulu sasa? Ushindi utakuwa wa mwasi. Kristo asingeweza kununuliwa. Wakati mjaribu alipotoa ufalme wa ulimwengu kwa hari yake, alikusudia kuwa Kristo ashikiliwe chini ya shetani. Huu ulikuwa ufalme ule ambao ulitumainiwa na Wayahudi. Wao walitamani ufalme wa dunia hii, lakini Kristo alimwambia mjaribu, nenda nyuma yangu shetani, maana imeandikwa, utamsujudia Bwana Mungu wako, yeye peke yake utamwabudu. Kristo asingeweza kununuliwa. Amekuja kusimamisha ufalme wa haki, naye asingeliacha kutimiza kusudi lake. Shetani huwafikia watu akiwajaribu na jaribio hilo hilo, naye ufaulu sana kuliko kwa Kristo. Huwapa ufalme wa dunia hii kwa sharti moja, yaani wauache unyofu wao kwa Mungu na kuukiri ukuu wa shetani. Husema chochote cha kuendesha maisha haya yawe na mafanikio kifanyike ndiko kunitumikia. Mimi nitawapa utajiri, anasa, heshima na furaha. Msichukuliwe na hali ya unyofu na kujikana nafsi. Hivyo makundi ya watu hupendelea maisha ya anasa na ubinafsi, na shetani huridhika, lakini huwapa kitu ambacho sicho chake, ambacho kitatoweka mara. Badala yake huwapotosha wakaacha haki ya kurithi na kuwa wana wa Mungu. Shetani hudumu kuwa adui aliyeshindwa. Mwishoni, shetani alitambua kuwa Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Uungu ulipita katika ubinadamu. Shetani alipaswa kuondoka mbele yake, ambaye ni mkombozi wa ulimwengu. Ushindi wa Yesu ulikuwa kamili kama kushindwa kwa Adamu kungelikuwa kamili. Vivyo hivyo, na sisi twapaswa kuyapinga majaribu na kumdhalilisha shetani atuache. Yesu alipata ushindi kwa njia ya utii kwa sheria ya Mungu na imani imara kwa Mungu. Naye asema kwetu kwa njia ya mtume, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atakimbia, mkaribisheni Mungu naye atawakaribia ninyi. Yakobo sura ya 4 mstari wa 7 na 8. Jina la Bwana ni mnara imara, mwenye haki huukimbilia akawa salama. Mithali sura ya 10 mstari wa 10. Shetani hutetema wakati mtu dhaifu anapokimbilia kwenye jina hilo imara. Shetani alipoondoka kwa Yesu, Yesu alianguka ameishiwa na nguvu zote, akiwa karibu kufa. Malaika walikuwa wakimtazama jemedari wao alipokuwa akishindana na majaribu ambayo ni makali mno, sisi hatuwezi kuyakabili. Sasa walimhudumia mwana wa Mungu alipokuwa akilala kama mtu anayekufa. Alitiwa nguvu na Mungu, akifarijiwa kuwa mbingu yote inashangiliwa ushindi wake. Alipozinduka tena, roho yake ikawa kwa upendo. Jinsi alivyowapenda watu, akaendelea kukamilisha kazi aliyokuja kuifanya, ambayo sasa ameianza, naye hatapumzika mpaka taifa la wanadamu limekombolewa. Gharama ya ukombozi haitatambulikana kamwe mpaka wakati waliokombolewa watakaposimama na Mwokozi mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Ndipo utukufu wa makao ya milele utakapofunuliwa kwa ajili zetu, na kushangaa kwa furaha tutakumbuka ya kwamba Yesu aliacha yote kwa ajili yetu na kwamba kwa ajili yetu alijihatarisha, hivyo kuokoa waliopotea milele. Hapo tutapaza sauti tukiimba, anayestahili sifa na shukrani ni mwana kondoo aliyechinjwa, ndiye astahilie kupokea uwezo na utajiri na nguvu na heshima na utukufu na mibaraka. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 12.